Берлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Россия президенты Владимир Путин Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы көннәрендә тынычлык турында килешү игълан итте. Әлеге килешү 7 майдан 8 майга кадәр төнге 12 сәгатьтән 10 майдан 11 майда төнге 12-гә кадәр гамәлдә булачак. Бу вакытта барлык хәрби хәрәкәтләр туктатыла. Документта билгеләп үтелгәнчә, Украинага килешүне бозган очракта Россия хәрби кешеләре адекват һәм нәтиҗәле җавап бирәчәк. Россия кашираттагы тапкыр Украина кризисының беренче сәбәпләрен битерүгә бернинди шартлар куймыйча халыкара партнерлар белән конструктив хезмәттәшлеккә юнәлдерелгән тыныч сөйләшүләргә әзер булуы турында белдерә, диелә документта. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия Закон чыгаручылар советы президиумы әгъзасы, халыкара хезмәттәшлек комиссиясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта узган Закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Парламентарийлар Россия президенты Владимир Путин белән очрашты. Закон чыгаручылар советы рәисләре, Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин үткәргән утырыш тарихи хәтерне саклау, милләтчелек күрешләренә каршы тору мәсьәләләренә багышланды. Бүген без илдә моңарчы күрелмәгән патриотик күтәрелеш, бу нар арасында ныклы бәйләнеш күзәтәбез. Сугыш каһарманнары турында хатирәләр кадерләп сакланмаган бер генә гаилә дә юк, дип билеп үтте Валентина Матвиенко. Ул шулай ук мәгариф, мәдәният хезмәткәрләрен, ветераннарны һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны җәлеп итү аша яшьләргә патриотик тәрбия бирү өчен көчәйтергә чакырды. Утырышта катнашучылар Санкт-Петербургтагы Пискарев мемориал зияратындагы Ватан Ана монументына чәчәкләр салды. Пискарев зираты Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинградта һәлак булган корбаннар күмелгән төп урыннарының берсе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Белем беренчеләр марафонында катнашучыларга мөрәҗәгать белән чыкты. Казанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан башланган чарада мөрәҗәгатьне Республика яшьләр эшләре министры Ренат Садыков укыды. Без сезнең белән киләчәк буыннар өчен тынычлык һәм азатлык саклаган ата-бабаларыбызның батырлыкларын искә алабыз. Бу марафон белем бирү мәйданчыгы гына түгел, ул тарихка кагылу, аның дәресләрен аңлау, совет халкының батырлыгы һәм ныклыгы үрнәгеннән илһам алу мөмкинлеге. Бу безнең республикада тарихи дөреслекне саклауга юнәлдерелгән тагын бер зур вакыйга, диелә Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе фикеренчә, яшьләрнең дәүләтнең беренче затлары, танылган мәдәният, фән, сәнгать, спорт эшлекләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар белән ачык аралашулары марафонга аеруча зур әһәмият бирә.
9 майда Казанда янәдән үлемсез полк йөреше узачак. Алдагы 2 елда әлеге акция онлайн форматта үткәрелгән иде. Җиңү көнендә бәйрәм чаралары гадәттәгечә Архангельский һәм Арша зиратларының хәрби каберләренә чәчәкләр кую тантанасы белән башланып китә. Җиңү паркында мәңгелек утка, совет солдаты һәйкәлләренә, тыл хезмәтченнәренә, аналарга һәм тыл хатыннарга шулай ук махсус хәрби операция сугышчылары хөрмәтенә булачак мемориалга чәчәкләр кую уйыштырыла. Иртән мең еллык мәйданында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Казан гарнизоны гаскәрләре парады узачак. Аны Кремль стенасы янындагы мәйданчыктан күзәтеп була. Кирәкле контроль процедураларын узу өчен тамашачыларга иртәнге сәгать 9:30 минутта килергә тәкъдим ителә. Көндез Бауман урамында тылда без җиңүне тизләттек исемле ачык һавадагы интерактив музей эшләячәк. Күргәзмә Муса Җәлил урамыннан университет урамына кадәр җәйелә. Ныга кунаханәсе балконында Казан шәһәр филармониясе артистлары чыгыш ясаячак, 50-нче йорт балконы музыкаль шигъри кеше өчен мәйданчык була. Җиңү паркында өлкән сыйныф укучылары парады һәм Җиңү фанатлары фестивалінің гала-концерты, балалар оркестрлары һәм профессиональ артистлары, шул исәптән Казан шәһәр филармониясе артистлары чыгышлары планлаштырылган.
Татарстанда бик җиңүнең 80 еллыгын югары дәрәҗәдә билгеләп үтәргә, барлык ветераннарга, тыл хезмәтчәннәренә игътибарын көчәйтергә, яшь буынга өлкәннәрнең батырлыгы турында күбрәк сөйләргә кирәк. Татарстан халыклары ассамблеясының киңәйтелгән утырышында Дәүләт Совет рәисе, ассамблея җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин шундый диклемә бирде. Ул хезмәт коллективларында җыелышлар үткәрергә, ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен котларга кушты. Яш буынга тарихи хәтерне тапшыруга килгәндә, Татарстанда бу юнәлештә Россия хәрби тарихи җәмгыятының төбәк бүлеге актив эшли. Узган елгына да безнең чараларда 22 меңнән артык кеше катнашты. 9 майга без шулай актив әзерләнәбез, дип сөйләде җәмгыятның төбәк бүлеге башкарма директоры Тимур Камалдинов. Чаралар арасында масштаблы тарихи реконструкцияләрне әзерләү, хәрби тактик уеннар уздыру, Бөек Ватан сугышына багышланган мемориалларны тәртипкә китерү эшләре бар. Казанның Бауман урамында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган Геройлар дивары мемориаль инсталляциясе урнаштырылачак. Проектны Россия хәрби тарихи җәмгыятының Татарстандагы төбәк бүлеге оештыра. 5 метрлы дивар 19 номерлы йорт янында 9 май бәйрәм чараларының үзәгендә булачак. Анда теләге булган һәркем үз каһарманы, сугышта катнашучы, тыл хезмәтчәне яки бик җиңүгә өлеш керткән туганының фотосурәтен урнаштыра ала. Проектта катнашу өчен проектның электрон почтасына геройлар дивары дигән язу белән фотосурәт җибәрергә, каһарманның исемен күрсәтергә кирәк. Шулай ук аның турында кыскача белешмәстәргә була. Җиңү ул сугыш кырындагы вакыйгалар гына түгел, ә миллионлаган шәхси тарих. Без аларны истә торырга тиеш. Бамын урамындагы геройлар дивары Казан үзәгендә ата-бабаларыбызның батырлыгы турында искә төшереп торачак, тере һәйкәл булачак дип беләбез дә. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи җәмгыятының төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Проект ата-бабаларыбызның батырлыгы турындагы истәлекне саклауга, аны һәркемгә тагын да якынайтуга юнәлдерелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ташкентта Иннопром Үзәк Азия форумының пленар сессиясендә катнашты. Форумда дөньяның 30 иленнән 10 меңнән артык кеше, хакимият органнары, бизнес оешмалары җитәкчеләре, инженерлар, технологлар, алдынгы тәҗрибә һәм үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыша. Татарстан да үз стендын тәкъдир итте. Күргәзмәдә Казан вертолетлар заводы, Казан моторлар төзү берләшмәсе, Химград мастер компаниясе, Татлифт, Эдос медицина һәм башка предприятиеләр үз продукцияләрен һәм алдынгы технологияләрен күрсәтте. КамАЗ акционерлык җәмгыяте форумда үзенең аерым стендын тәкъдим итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев белән очрашты. Республика рәисе илләр арасындагы хезмәттәшлеккә даими ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан һәм Үзбәкстан икътисади элемтәләрне ныгытуны дәвам итә. Ике арада товар әйләнеше 21% арткан, 376 миллион долларга җиткән. Очрашуда ике уртак проект Үзбәкстанның Бухара һәм Навой өлкәләрендә сәнәгать мәйданчыгын булдыру турында фикер алыштылар. Булар Татарстан белән Үзбәкстан арасында әһәмиятле уртак проектлар дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул әлеге сәнәгать мәйданчыкларында булуы, төзелеш барышын тикшерүе турында сөйләде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Аман тышкы эшләр министры Бәдер бин Хәмәт әл-Бусади белән очрашты. Яклар Россия-Аман мөнәсәбәтләре кысаларында төбәк-ара элемтәләрне ныгытуның мөһимлеген билгеләп үттеләр. Элегрәк Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путинның Аман Султаны Хайсам бен Тарек әл-Сәйд белән киңәйтелгән очрашуында катнашкан иде. Султанат башлыгы Россиягә 22 апрельдә дәүләт визитына килгән иде. Әңгәмә барышында Аман делегациясенең Казан форумда катнашуы турында килешүгә ирешелде. Моннан тыш яклар бизнес-миссияләр алмашуның мөһимлеген билгеләп үттеләр. Бу яңа партнерлар табырга, килешүләр төзергә һәм уртак проектларны гамәлгә ашырға ярдәм итәшәк. Хезмәттәшлекне даими нигездә үстерү өчен Аман Султанының Казандагы мактаулы консулын билгеләү, шулай ук Татарстан Республикасының максатта сәүдә икътисади офисын ачу мәсьәләсен карарга килештеләр. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Төркем эшендә Аман вәкиле Султан Кабусның югары мәдәният һәм фән үзәге рәисе Хабиб әл-Риями актив катнаша.
Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумының төп вакыйгасы Төньяк-Көньяк халыкара транспорт коридоры темасына утырыш булачак. Анда транспорт коридорының инфраструктурасын үстерү, йөк ташулар географиясын киңәйтү, моның өчен хукукый нигезне әзерләү турында фикер алышачаклар. Шулай ук яңа проектлар тәкъдир ителәр дип көтелә. Фикер алышуда Россия хөкүмәте, Россия президенты хакимияте, Хакимиятның төбәк органнары, транспорт компанияләре вәкилләре, Иран, Төркия, Пакистан, Бәхрейн, Афганстан, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Сауд Арабстаны, Казахстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Катар, Үзбәкстан һәм Төркменстан транспорт ведомстволары вәкилләре катнашачак.
Быел Россия ислам дөньясы Казан форум 16-нчы халыкара икътисади форумында рекордлы сандагы катнашучылар көтелә. Рәсми делегацияләрне хакимият органнарын, бизнес, халыкара оешмалар, фәнни һәм эксперт берләшмәләре вәкилләрендә кертеп, дөньяның 90 иленнән 20 меңнән артык кунак киләчәк. Аның эшлекле программасында халыкара сәүдә, инвестицияләр, цифрлы трансформация, ислам банкинга, яшьләр һәм хатын-кызлар лидерлыгы, шулай ук мәдәният һәм гуманитар хезмәттәшлек мәсьәләләрен үз эченә алган 20 тематик юнәлеш буенча 130-дан артык чара үткәрү планлаштырылган. Форум кысаларында быел 3-нче тапкыр хатын-кыз карашы трегы узачак. Мәрхәмәт милосердие депутат берләшмәсе җитәкчесе Алсу Набиева хәбәр иткәнчә, быел форум кысаларында 3 көн дәвамында 14-нче майдан 16-нче майга кадәр хатын-кыз карашы трегы алты төп чарасын үткәрү көтелә. Кунакларга хатын-кыз лидерлыгының уңышлы үрнәкләре күрсәтеләчәк, шулай ук гаилә институтының киләчәк икътисадын формалаштырудагы роле турында фикер алышулар булачак.
Төп игътибар безнең быел икътисад мәсьәләләренә, әлбәттә, бу бит инде безнең икътисад форумы дип игълан ителгән форум һәм аның эчтәлеге дә шундый. Шуңа күрә монда бөтен безнең юнәлешләребез дә, бөтен темаларыбыз да матурлык булмасынмы, гаилә булмасынмы, бөтенсе икътисадка кагыла, менә ничек шушы хатын-кызлар нинди нәтиҗәләргә барып җиткәннәр, алар икътисад ягыннан һәм яңа буынга нинди үрнәкләр бирәләр, үзләренең киңәшләрен бирәләр. Шундый ук нәтиҗәләргә җитәр өчен. Менә инде эчтәлеге мин әйттем, анда әлбәттә гаилә дә булачак. Һәрбер килгән кунакка без зәңгәр шәл бүләк итәбез Татарстан Республикасы тарафыннан. Ул безнең милли мәдәният символы, безнең театраль сезоннар зәңгәр шәлдән башлана. Һәр килгән хатын-кызларның җилкәләренә без шушы зәңгәр шәлне салабыз. Һәм менә беренче безнең инде шундый кабул итү кичәсе булачак. Шунда хатын-кызлар чыгыш ясыйлар. Без үзебезнең бүләкләребезне бирәбез һәм тагы безнең шундый иң зур теләгебез шушы форумнан соң аларның күңелләрендә Татарстанга кире кайтыр өчен шундый бер теләк барлыкка килсен иде дип гаиләләре белән үзләренең бизнес партнерлары белән тагын кире кайтып менә шушы Татарстандагы инде бизнес сәяхәтләрен дәвам итсеннәр дип шундый теләктә калабыз без. Бунда кем теләсә шушы кеше уза ала регистрацияны. Һәм анда төрле форматлар бар. Шуңа күрә яш кеше булсынмы, икътисад һәм бизнес эшендә тәҗрибәгә дә тәҗрибә булмауына да карамый, теләсә кем регистрацияны узып, менә хатын-кызлар мәйданчыгына һәм башка форумның төрле-төрле юнәлешләрендә кая катнашасылар килә, шунда катнаша алалар.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика рәисе вазифасына кандидатларга карата таләпләрне ачыклаучы законга кул куйды. Сәтмәләр нигезендә бу вазифага ил территориясендә даими яшәүче гражданнар гына сайланала. Әлеге үзгәрешләр 18 апрельдә Татарстан Дәүләт Советы утырышында кабул ителгән иде. Яңа закон нигезендә Татарстан рәисе вазифасына кандидат Россия гражданы булырга, Россия территориясендә даими яшәргә, тавыш бирү көнендә 30 яшькә җитәргә һәм пассив сайлау хокукына ия булырга тиеш. яңа закон, чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, шулай ук халыкара оешмалар һәм чит ил агентлары өчен катгый чикләүләр кертә. Аларга кандидатларына күрсәтү, аларның сайлауларына, яисә сайлау алды кампанияләре имакларына дигәнте ясарга мөмкин булган эшчәнлектә катнашулары тыела. Сайлауларда катнашучы сәяси партияләр һәм иҗтимагый берләшмәләр үз исемлекләрен интернетта бастырып чыгарырга тиеш. Закон түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибендә билгели. Эфир вакыты партияләрдән кандидатлар һәм бер мандатлы округларда теркәлгән кандидатлар арасында бөлнәшәк. Закон проектының авторы Татарстан Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Бердәм Россия партиясе әгъзасы Альберт Хабибуллин. Республикада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды программасы буенча быелга билгеләнгән күләмле эшләр башланды. Программаны камилләштерү буенча соңгы 2 атнада республика гражданнарыннан 538 мөрәҗәгать кергән. Программаның 2025 елга юл картасы расланган, зөкләндерүнең беренче схемалары, җайланмаларның үзенчәлекләрен формалаштыру һәм аны сатып алу килештерелгән. Шулай ук милекчеләрнең гомуми җылышлары беркетмәләре әзерләнгән, юл эшләре графигы формалаштырылган. Казанның 9 ишек алында юл эшләре тегәлләнгән инде. Восход, Декабристлар, Минский, Химиклар урамнарында күпфатирлы йортларның 4 ишек алдында җайланмаларны монтажлау башланган. Ишек алларын бәяләү һәм эшләрнең барышын контроль итү өчен май ахырына кадәр урыннар күзәтүдә тотылачак.
Татарстанда 2025 елда юл эшләренә 79 миллиард 200 миллион сумнан артык акча җибәрү планлаштырыла. Аерым алганда яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында юлларны ремонтлау, автомобиль юлларын һәм ясалма корылмаларын капиталь ремонтлау, төзү һәм реконструкцияләү, муниципалитетларның юл урам челтәренә капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Быел программа беренче тапкыр шундый күләмдә старт алды. Татарстанда мондый хәлнең беркайчан да булганы юк иде. Ана оператив рәвештә гамәлгә ашыру өчен трак пунктларының урам юл челтәрен норматив хәлгә җиткерү схемасы сайланган. Ягъни без барлык ташландык урамнарны, юлларны диярлек торгызачакбыз, аларны норматив хәлгә китерәчәкбез дип сөйләде Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов.
Хәрәм менә авыллар өлеше күбәйеп бара. Менә азакынча 5 елда бу жолдар буенча 500 чакрымга якын жолдар салынган. Авыл арасында ташсыз жолдар безнең бар әле команда. Алар безнең менә ГДС балансында республика күләмендә төзелгән жолдар, грунтовый жолдар дип әйтәбез. Шуларга быелдан башлап 1 миллиард акча бирелешек. Без ул жолларны төзеп карадык. Пилотный вариантлар Мамадыш районында, Менделеевск районында, Әгерҗе районында. Былтыр менә Актаныш районында төзелде шундый жоллар. Алар бик күтеп ала торган жоллар халык белән. Инде ул авылларга гомергә дә таш юл булмаган авылларга китерәбез. Шуның өчен бу программалар ябылмый, ачылып кына бара, күбәеп бара. Инде аерым әйтеп китәсе килә тагын бер мәртәбә. Моның хәтле безнең авыллар жолына, поселоклар жолына, урам жолларына бирелгән акча әле юк иде. Менә безнең рәис шундый зур эшкә керергә безгә рөхсәт бирде. Ул программаны үзенең контрольдә тота. Шуның өчен шушы юлларны без әйбәт төзергә тиеш, һәм дә инде аларны сакланырга өйрәнергә тиеш. Менә юлны төзеп кенә түгел, ремонтлап кына түгел, төзегәннән соң, ремонттан соң ул юлларны бер сакларга тиеш.
Май ае мәгариф хезмәткәрләре һәм әтиәниләре өчен мәшәкатьле, ә чыгарылыш сыныф укучылары өчен аеруча дулкынландыргыч вакыт. Алда сынаулар. Бердәм дәүләт имтиханының вакытыннан алда чыры 21 марттан 21 апрельгә кадәр дәвам итте. Төп чыры 23 майдан 11 июньгә кадәр узачак. Бу турыда республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, быел беренче мәртәбә профильле белгечлеккә керүче абитуриентлар тиешле фәннәр буенча имтихан тапшырачак. Ягъни имтихан предметы әзерлек юнәлешенә туры киләчәк.
бірден дәулет имтиханнарын беру пунктлары өбізінің 84, оларда әзірлігішілер алып барыла. Иң мұхиме, яңадан бір қабат әйтәм, шушы математика хәм рус тілін біз бүтін бала біле имтихан, тестат алу үшін 3-4 июльді яңалықлардан бұлдырғы шекілді яңадан істәмә имтиханнарыны тапшыру орын мүмкіндігі тудырыла, әгер де сен бары тек бір ғана имтихан сайлап аларға керек, белгіні арттырасың келсе. Аннары сентябрьдің сроклары бар. Алдағы жылдарын бітірген балаларға 16 июньнен алып 24 июньге қатыгына беруге бола. Май ақырында, июнь башында ярамай, резерв күндерде ғана беруге керек болашақ. Телефондар алып кірерге, сөйлешерге, шығып жүрерге, кімдерді контроль измерительный материалларына алып шығарға ярамай. Бүтінісі аудиторияда арттан алдан камералар шырып тұра, сөйлешерге ярамай, тәртіп бұзырға ярамай деп айтасың. Ғұммен алғанда, ұзған елден әләне айырмалар ең.
Шылық уақытта жәйге ял турында да нұтырға ярамай. Ел сайын Татарстан Республикасында балалар һәм яшьләрнең ялын һәм аларны сәламәтләндерүне ойыштыру өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән балалар һәм яшьләр ялын ойыштыру төбәк проекты гамәлгә ашырыла. Аның өчен Татарстан Республикасы бюджетында 2 миллиард 531 миллион сумнан артык акча каралган. Шулай ук 2025 елда муниципаль берәмлекләр бюджетлары хисабына 12 миллион сум акча юнәлдерелгән. Лагерларға барыға планлаштырған ұшырақта юлламалар алу турында хәзір қайғырта башларға керек. Иң актуаль мәғлүматларына Лето Республика өзәге директоры орынбасары Самат Набиулин хабар итер.
2023 елның жәйге шығында лагерлар өз ішін дәвам итәшәк. Бұл енді әлбәтте барлық лагерлар өзләренің ішін башлап җибәрә. Гомумән алганда алар Татарстанда 2000-гә якын, күбесе инде аның 1700-гә якыны улда булса, мәктәпләрдә оештырыла торган шәһәр типындагы көндезге мәктәп лагерлары, хезмәт лагерлары, 139 лагер шәһәрдән тыш стационар лагерлар, һәм инде шулай ук палаткалы лагерлар һәм санаторийлар үз эшен шулай ук дәвам итәчәк. Гомумән алганда шушы лагерларда 172 000 бала Татарстаннан үз ялларын оештыра алачак. Әлбәттә инде Кара диңгез буена да юлламалар каралган. Нинди генә ситуация булу карамастан, бүгенге көндә Крым һәм Анапа якларында 7 000-гә якын балаларның ялын оештырылу карала. Һәм инде барлык куркынычсызлык чаралары шулай ук каралган. Гомумән алганда, гадәттәгечә инде шулай ук бушлай юлламалар да булачак. Ул да булса, махсус хәрби операциядә булган гаиләләр өчен, авыр хәлдәге гаиләләр өчен, керемнәре аз булган гаиләләр өчен, ятим калган балалар өчен, инвалид балалар өчен, һәм инде сәламәтлекләре шикле булган балалар өчен республикабызда быел 50 000-гә якын бушлай юлламалар каралган. Һәм инде бу юлламаларны алыр өчен безнең әтиләребезгә тору урыны буенча мәгариф яки яшьләр эше буенча бүлекләргә мөрәҗәгать итеп үз гаризаларын калдырырга була. Бу инде муниципаль районнарда тору урыны буенча. Программаларга килгәндә, әлбәттә инде быел бит инде бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм илне ватанны саклаучылар елы. Шушы тематика шулай ук барлык семинарларда, барлык лагерьларда күтәреләчәк. Әлбәттә инде беренче урында бүгенге көндә безнең патриотик семинарлар бик популяр булачак. Аннан тыш, әлбәттә инде кинематография, мультипликация, IT технологияләр белән бәйле булган программалар шулай ук бик популяр булачак. Татар телен өйрәнү буенча программалар да булачак. Һичшиксез балалар һәрбер лагерьда, һәрбер семинарда кызыклы темасын табар дип ышанып калабыз.
Быел Сәләт үзенең 31-нче сезонын уздыра. Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгил Габдрахманова сүзләренә караганда, быел барлыгы 24 смена үткәрү планлаштырыла.
Аланнар безнең 25 майдан алып 30 августка кадәр үз эшендәген дәвам итәчәк. Ел дәвамында әзерлибез төрле командалар, шуларның бер зур өлеше ул әйдәманнар командасын. Саннарга килгәндә әйдәманнарның саны 700-дән артып китәчәк җәй дәвриндә. Кайбер әйдәманнар берничә тапкыр берничә аланга барачаклар, кайберләре уникаль бар тик бер аланга гына әзерләнәләр. Якынча шулай килеп чыга. Шулай безнең баҗитәкләр командасы, ягъни өлкән әйдәманнар һәм директорлары әзерләнә айрым, аларның саны 100-дән артып китәчәк. Һәм дә инде без һәр бер профильле алан эшенә укытучыларны да айрым әзерлибез. Һәр бер остаз үз юнәлеше буенча мастер-класс яки дәресләр оештырачак төрле форматларда. Ә менә җәй көне аланнарны һәм форум сменаларын бергә исәпләсәк, катнашучылар саны 10,000-дән артып китәчәк. Анда уникаль һәм шулай ук берничә тапкыр бара торган сәл кешеләр истә тотыла. Аланнарның профильләренә карасак, алар төрледән төрле. Әйтик, безнең беренче аланнарыбыз, алар 7 көнлек аланнар. Алар безнең 7 яшьтән алып 11 яшькә кадәр булган балалар өчен каралган. Анда инженерлык осталыгы, олимпиадаларга әзерләнү, татар телен, татар мәдәниятен, тирәнтен өйрәнү юнәлешләре каралган. Һәм дә инде медиа юнәлеше дә аерым менә безнең кечкенә яшьтәге балалар өчен. Беренче сменалар 6 июньдә дәвам итәчәк үзешчәнлеген. Анда инде лингвистика, архитектура, дизайн, СММ, олимпиадаларга әзерләнү, төрле фәннәрне тирәнтен өйрәнү һәм иҗат юнәлеше дә бик популяр безнең аланнарда. Әйтик, иҗатка гына багышланган безнең сәләт рухият, сәләт җисем, сәләт мирас һәм башка аланнар программалары корылган. Әгәр дә сораулар булса, без әлбәттә социаль челтәрләрдә дә, сайтта да, электрон почта аша һәм безнең телефоннар аша да һәр вакыт җаваплар бирергә әзербез.
Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министры урынбасары Айгел Сабирова сөйли.
Сәләт җәйгә килгәндә, ул инде безнең гомумән сәләтләр эшендә, безнең эшендә шундый бер кульминацион халат дип әйтәйг инде. Чөнки монда дөрестән дә без бу ял итү кампаниясе дәверендә татар телен саклап калу гына түгел, ә гомумән сәләтле балалар белән аларның талантларын тагын да камилләштерү, тагын да арттыру буенча төрле чаралар оештырабыз, аларны инде ел буе әзерләп киләбез. Һәм инде дөрестән дә Рөстәм Нургалиевич тә безгә игътибар белән карый, безнең күп кенә башлап җибәрүче инициативаларыбызны һаман хуплый булыша безгә аларның барсында оештырырга сәләтлеләр алар бүгенге көндә шундый зур бер күркәм мөхиттә яшәүче бер зур тату гаиләгә инде бүгенге көндә әверелделәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр. Thank you.